6 հուլիսի Նա շարունակ իր մեռնող ընկերուհու մոտ է լինում, և շարունակ նույնն է. Հրաշալի, հոգատար մի էակ, որը ուր է լինի, ցավեր է ամոքում ու երջանկացնում. Երեք երեկոյան Մարիանայի ու Պստլիկ Մալխենի հետ նա դուրս էր եկել զբոսնելու. Ես այդ գիտեի, հանդիպեցի նրանց ու գնացինք միասին. Ժամուկե զբոսնելուց հետո քաղաք վերադարձանք ու կանգ առանք աղբյուրի մոտ, որն առաջ էլ սիրելի էր ինձ ու հազար անգամ ավելի սիրելի է դարձել այժմ. Լոտտեն նստեց ցածրիկ պատի վրա, իսկ մենք կանգնեցինք նրա դիմաց. Շուրջս նայեցի և վերհիշեցի այն ժամանակները, երբ այնքան միայնակ էր սիրտս. «Սիրելի աղբյուր», ասացի ես, «այն օրերից այլևս երբեք չեմ վայելել քո զովությունը, և փուտկոտ անցնելով կողքիցդ հայացք անգամ չեմ նետել վրատ». Ցած նայեցի ու տեսա, որ Մալխենը ջրով լի բաժակը ձեռքին զգուշորեն վեր է բարձրանում. Նայեցի Լոտտեին ու խորապես զգացի այն, որ տածում եմ նրա նկատմամբ. Մինչ այդ մոտեցավ Մալխենը. Մարիաննան ուզեց վերցնել նրա ձեռքի բաժակը. «Ոչ», բացականչեց երեխան սիրալի իր արտահայտությամբ. «Ոչ, Լոտխեն, դու պետք է առաջինը խմես». Նրա բացականչության բարությամբ ու անկեղծությամբ ես այնպես զգացվեցի, որ այլ կերպ չկարողանալով արտահայտել զգացմունքներս, գրկեցի երեխային, կտրեցի գետնից ու ջերմորեն համբուրեցի. Բայց նա իսկույն սկսեց լալ ու բղավել. «Լավ չարեցիք», ասաց Լոտտեն. Ես շփոթվեցի. «Եկ, Մալխեն, շուտ», շարունակեց նա, բռնեց երեխայի ձեռքը և աստիճաններով ցած տարավ. «Լվացվիր աղբյուրի թարմ ջրով, ոչինչ չի լինի»։ Իսկ ես կանգնել ու նայում էի, թե ինչպես էր փոքրիկը իր թաց թաթիկներով շփում երեսը, ինչպես էր հավատով լցվել, թե հրաշագործ աղբյուրը կսրբի կտանի ապականությունը ու կփրկի գարշելի մորուսապատվելու խայտառակությունից. Լսում էի, ինչպես Լոտտեն ասում էր, «բավական է», իսկ երեխան եռանդուն շարունակում էր լվացվել, կարծելով, թե ավելի լավ է չափից ավել, քան պակաս. «Պետք է քեզ ասեմ, Վիլհելմ, որ մկրտության արարողությունն անգամ ավելի մեծ ակնածանքով չեմ դիտել երբեք, իսկ երբ Լոտտեն վերև բարձրացավ, ուզում էի ծունկի գալ նրա առջև, ինչպես մի մարգարեի, որ նոծությամբ մի ամբողջ ժողովրդի մեղքերն էր լվացել. Երեկոյան ես չդիմացա ու հրճվալից սրտով պատմեցի դեպքը մի մարդու, որին զգայուն մարդ եմ համարում, քանի որ խելամիտ է. Սակայն ինչ հակահարված ստացա. Նա ասաց, որ Լոտտեն շատ լավ է վարվել, երեխաներին չի կարելի խաբել, նման բաները բազում մոլորությունների ու սնոտի ապաշտությունների առիթ են տալիս, որոնցից երեխաներին պետք է ամենավաղ հասակից հեռու պահել. Բայց ես տեղնուտեղը հիշեցի, որ 8 օր առաջ այս մարդու տանը կնունք էր եղել, այդ իսկ պատճառով ուշադրություն չդարձրի նրա ասածին, և հոգուս խորքում հավատարիմ մնացի այն ճշմարտությանը, թե պետք է երեխաների հետ վարվել այնպես, ինչպես Աստված մեզ հետ է վարվում, թողնելով, որ դե գերենք պատրանքներում, գերագույն երջանկություն է մեզ պարգևում։ 5 հուլիսի Ինչ երեխա է մարդը, ինչպես է թե կուզ մի հայացք փափակում, ինչ երեխա է մարդը։ Մենք Վալհայմ էինք գնացել, տիկնայք կարքով էին գնում, և մեր զբոսանքի ժամանակ Լոտտեի սևորակ աչքերում ես նշմարեցի. «Ես իմ արեմ, ներողամիտ եղիր, բայց դու պետք է տեսնեիր այդ աչքերը. Կարճ եմ գրելու, որովհետև աչքերս արդեն փակվում են»։ Այսպիսով տիկնայք կարք նստեցին, որի մոտ կանգնել էինք երիտասարդ Վն, Զելշտադտը, Օդրանն ու ես. Բայց դրան միջով նրանք զրուցում էին երիտասարդների հետ, որոնք անշուշտ թեթևամիտ էին ու անհոգ. Ես Լոտտեի հայացքն էի որսում, բայց ավաղ այն թրչում էր մեկից մյուսին. Սակայն ինձ վրա, ինձ, ինձ, որ հլու հնազանդ կանգնած էի բոլորովին միայնակ, կանգ չէր առնում։ Սիրտս հազարապատիկ մնաց բարով էր ասում նրան, իսկ նա ինձ չէր տեսնում։ Կարգը շարժվեց, և աչքերս արտասուքով լցվեցին։ Ես նայեցի կարգի ետևից ու Լոտտեի գլխարկը պատուհանից դուրս եկած տեսա։ Նա ետ էր նայում։ Ահ, միթե ինձ տեսնելու համար էր նայում։ Սիրելի բարեկամ, խարխափում եմ այս անորոշության մեջ։ Եվ միակ մխիթարությունս է, թերևս նա ինձ նայեց։ Թերևս։ Բարի գիշեր։ Օ, ինչ երեխա եմ ես։ 10 հուլիսի։ Մի տեսնես, թե ինչ անհեթեթ կերպարանք եմ ունենում, երբ հասարակության մեջ խոսում են նրա մասին։ Մեկ էլ, երբ ինձ հարցնում են, արդյոք դուր է գալիս նա ինձ։ Դուր է գալիս։ Մահու չապատում եմ այդ արտահայտությունը։ Ինչ մարդ պիտի լինես, որ Լոտտեն քեզ դուր գա, և ոչ թե համակի ողջ միտքդ ու բոլոր զգացմունքներդ։ Դուր է գալիս։ Վերջերս մեկն ինձ հարցնում էր, դուր է գալիս ինձ արդյոք Օսիանը։ 11 հուլիսի։ Ֆրաու Մն շատ վատ է։ Ես աղոթում եմ նրա կյանքի համար, որովհետև տառապում եմ Լոտտեի հետ միասին։ Մի բարեկամուհու մոտ հազվադեպ հանդիպում եմ Լոտտեին, և այսօր նա մի զարմանալի դեպք պատմեց։ Ծերուկ Մն մի գծուց ու ժլատ մարդ է, որն ամբողջ կյանքում չարչարել ու զրկանքների մեջ է պահել կնոջը։ Սակայն տիկինը միշտ էլ կարողացել է ելք գտնել դժվարություններից։ Մի քանի օր առաջ, երբ բժիշկը նրա վիճակը անհուսալի էր գտել, կանչել էր ամուսնուն։ Լոտտեն սենյակում էր եղել, և ասել նրան. «Ես քեզ մի բան պետք է խոստովանեմ, որը հակառակ դեպքում իմ մահից հետո շատ թյուրիմացությունների ու անախորժությունների տեղի կարող է տալ. Մինչև օրս ես մեր տնտեսությունը վարել եմ կանոնավոր, և որքան հնարավոր է խնայողաբար. Միայն դու պետք է ինձ ներես, որովհետև ես 30 տարի շարունակ խաբել եմ քեզ. Մեր ամուսնության հենց սկզբից դու մի չնչին գումար հատկացրիր խոհանոցի ու տնային այլ ծախքերի համար. Երբ մեր տնտեսությունը ծավալվեց, իսկ առևտրի եկամուտը մեծացավ, քո մտքով անգամ չանցավ դրա համեմատ ավելացնել շաբաթական ծախքի ինձ հատկացվող գումարը. Կարճ ասած, ինքդ գիտես, որ ժամանակի ընթացքում որքան էլ մեծացավ մեր տնտեսությունը, դու պահանջեցիր, որ ես շաբաթական նույն 7 գուլդենով յոլա կնամ. Ես անխոս ընդունեցի այդ, իսկ գերածախսը ամեն շաբաթ վերցնում էի մեր մուտքի գումարից, քանի որ ոչ ոքի մտքով չէր կարող անցնել, թե տանտիկինը կողոպտում է դրա մարկղը. Ես ոչինչ չեմ վատնել, և կարող էի առանց խոստովանելու աներկյուղ հավիտենականության գիրկն անցնել. Եթե չլիներ նա, որ ինձնից հետո պետք է վարի մեր տնտեսությունը ու անելանելի վիճակի մեջ ընկնի. Իսկ դու շարունակաբար պետք է պնդես, թե քո առաջին կինը դրանով յոլա էր գնում։ Լոտտեն ու ես խոսեցինք մարդկային մտքի անհավատալի կուրության մասին, երբ այն ամենևին չի կասկածում, թե սրա տակ մի բան կա թաքնված։ Եթե 7 գուլդենը բավարարում է այնտեղ, ուր թերևս 2 անգամ ավելի ծախսված է ետևում։ Սակայն ես անձամբ եմ ճանաչում այնպիսի մարդկանց, որոնք ամենևին չէին զարմանա, եթե հավիտենական անհատնում յուղով լի մարգարեական կճուճը իրենց տանը հայտնվեր։ 13 հուլիսի։ Ոչ, ես ինձ չեմ խաբում։ Նրա սևորակ աչքերում ես անկեղծ կարեկցանք եմ տեսնում իմ և իմ ճակատագրի նկատմամբ։ Այո, ես զգում եմ, և դրանում կարող եմ վստահել իմ սրտին, որ նա… կարող եմ արդյոք, իրավունք ունեմ երկնային երանությունն այս բառերով արտահայտել, որ նա սիրում է ինձ։ Սիրում է ինձ։ Եվ որքան արժեքավոր եմ դառնում ինքս իմ աչքում։ Ինչպես եմ ինքս… քեզ ազատ կարող եմ այս ասել, դու նման բաներ հասկանում ես։ Ինչպես եմ ինքս ինձ երկրպագում այն օրից, ինչ նա սիրում է ինձ։ Արդյոք հանդգնություն է սա, թե իրական հանգամանքների զգացողություն։ Բայց ես չեմ ճանաչում ոչ ոքի, որի մրցակցությունից Լոտեի սրտում ամենաչնչին չափով վախենայի։ Եվ այնուամենայնիվ, երբ նա խոսում է իր փեսացուի մասին և խոսում է այնպիսի ջերմությամբ ու սիրով, ես ինձ զգում եմ այն մարդու պես, որին զրկել են բոլոր պատիվներից ու աստիճաններից, և որից խլել են նրա սուրը։ 16 հուլիսի։ Ահ, ինչ դող է անցնում երակներովս, երբ մատս հանկարծ դիպչում է նրա մատին, կամ սեղանի տակ ոտքերս հանդիպում են նրա ոտքերին։ Ես ետ եմ քաշվում ինչպես կրակից։ Բայց մի գաղտնի ուժ ինձ նորից առաջ է մղում, ու սիրտս մարում է գլխապտույտից։ Օ, նրա միամիտ անմիջական հոգին չի էլ զգում, թե ինչ տանջալից են ինձ համար այդ փոքրիկ ազատությունները։ Երբ զրույցի ժամանակ նա ձեռքը իմին է դնում, կամ վեճով հետաքրքրված ինձ ավելի մոտ նստում, և նրա աստվածային շունչը իմ շրթունքներին է հասնում, թվում է, թե խորտակվում եմ տարերքից տապալված։ Բայց Վիլհելմ, եթե երբեմն հանդգնում եմ այս երկնային վստահությունը, դու ինձ հասկանում ես։ Ոչ, իմ սիրտն այդքան արատավոր չէ։ Թույլ է, շատ թույլ։ Բայց միթե սա արատ չէ։ Նա ինձ համար սրբություն է։ Ամեն տարփանք լռում է նրա ներկայությամբ։ Նրա մոտ ես մոռանում եմ ինձ։ Կարծես հոգիս իր բոլոր մասնիկներով շրջված է հակառակ։ Նա մի եղանակ գիտի, որ հրեշտակի պես է նվագում դաշնամուրի վրա, այնքան պարզ ու այնքան ոգեշունչ։ Դա նրա ամենասիրելի երգն է, որը հենց առաջին նոտայից իսկույն ապաքինում է ինձ ամեն տեսակ տանջանքից, հուզմունքից ու ձանձրույթից։ Այլևս անհավանական չի թվում ինձ երաժշտության կախարդական ուժի մասին հնում ասված ոչ մի խոսք։ Ինչպես է գերում ինձ պարզ մեղետին, և ինչպես ժամանակին գիտի նվագել այն, հաճախ հենց այն ռոպեին, երբ ատրճանակն ուզում եմ պարպել ճակատիս։ Հոգուս խռովքն ու խավարը տեղի են տալիս, ու նորից ազատ եմ շնչում։ 18 հուլիսի։ Աշխարհն ինչ է մեզ համար առանց սիրո, Վիլհելմ։ Նույնը, ինչ որ մոգական լապտերը առանց լույսի։ Բայց բավական է, որ լամպ տնես նրա մեջ, որ իսկույն գույնս գույն պատկերները տպվեն սպիտակ պատիտ։ Եվ թեև դա ոչ այլ ինչ է, քան անցողիկ մի պատկեր, միևնույն է, մշտապես երջանկացնում է մեզ, երբ մենք փոքրիկ երեխաների պես դիտում ենք ու հրաշալի տեսիլքներով հիանում։ Այսօր Լոտտեին այցելել չկարողացա, անխուսափելի մի հավաքույթ խանգարեց ինձ։ Ինչ կարելի էր անել։ Ծառայիս ուղարկեցի նրա մոտ, որպեսզի կողքիս ունենամ մեկին, որն այսօր եղել է նրա մոտ։ Ինչ անհամբերությամբ էի նրան սպասում, ինչ ուրախությամբ դիմավորեցի։ Եթե չամաչեի, սիրով կգրկեի նրա գլուխը ու կհամբուրեի։ Ասում են, թե բոնունյան քարը, եթե արևի տակ դնես, ներծծում է նրա ճառագայթները, ու մի որոշ ժամանակ լույս է տալիս խավարում։ Դրա նման մի բան եղավ ինձ համար իմ ծառան։ Այն զգացումը, որ Լոտտեի հայացքը կանգ էր առել նրա դեմքին, այդ մորուսներին, սերթուկի կոճակներին, թիկնոցի օձիքին, այնպես էր սրբագործում այդ բոլորը, այնպես արժեքավորում։ Այդ պահին ես նրան նույնիսկ 1000 տալերով չէի զիջի ոչ մեկին։ Ես այնքան երջանիկ էի նրա ներկայությամբ։ Աստված ոչ անի, որ դու ծիծաղես սրա վրա։ Միթե տեսիլք է այն, որ մեզ երջանկացնում է, Վիլհելմ։ 19 հուլիսի։ Ես նրան տեսնելու եմ, բացականչում եմ առավոտյան, արթնանալով և ուրախության պայծառ արևը ողջունելով։ Ես նրան տեսնելու եմ, և ամբողջ օրվա համար ուրիշ ոչ մի ցանկություն չունեմ։ Այս հեռանկարն ամեն բան կլանում է։ 20 հուլիսի։ Ես առայժմ համամիտ չեմ ձեզ հետ, որ պետք է դեսպանորդի հետ գնամ։ Առանց այն էլ ստորադասություն սոսկալի չեմ սիրում. Իսկ այս դեպքում բոլորը գիտեն, որ սա նաև նող կալի մարդ է. Դու ասում ես, թե մայրիկս շատ կուզեր ինձ գործունյա տեսնել, բայց դա ինձ ծիծաղեցրեց. Միթե հիմա գործունյա չեմ, և միթե հիմնականում միևնույն չէ, սիսեր ես ճոկում, թե ոսպ. Աշխարում ամենայնինչ ընդունայն է, և հիմար է նա, ով իսեր ուրիշների և ոչ սեփական կոչմամբ ու պահանջով քափուքրտինք մտած աշխատում է հանում փողի, պատվի կամ մի ուրիշ նման բանի. 24 հուլիսի. Քանի որ դու շատ ես մտահոգված, թե արդյոք չեմ թողել նկարչությունը, ես ավելի շուտ կգերադասեի լռել, քան խոստովանել, թե որքան քիչ բան եմ արել վերջին ժամանակներս. Երբեք ավելի երջանիկ չեմ եղել. Երբեք բնության զգացողությունս, մինչև ամենափոքրիկ քարի կտորն ու խոտի մի թերթիկը, ավելի համապարփակ ու սիրառած չի եղել. Եվ այնուամենայնիվ չգիտեմ, ինչպես արտահայտվեմ. Պատկերելու իմ շնորհքը այնքան թույլ է, իսկ ամեն բան հոգուս աչքի առջև այնքան մշուշապատ ու այնքան անհաստատ, որ անկարող եմ որևէ բան ուրվագծել. Բայց ինձ թվում է, որ եթե ձեռքիս տակ կավ կամ մոմ ունենայի, կկարողանայի մի բան կերտել. Եթե այսպես շարունակվի, կավ կճարեմ ու կկերտեմ. Ուզում են թող կարկանդակներ ստացվեն. Երեք անգամ սկսել եմ նկարել լոտեի դիմանկարը, ու երեք անգամն էլ փչացրել եմ. Դա ինձ էլ ավելի է վրդովում, քանի որ առաջներում վրձնից դիպուկության մեջ չափազանց հաջողակ էի. Դրանից հետո ես նրա ստվերանկարը կերտեցի, ու պետք է դրանով բավարարվեմ. 25 հուլիսի. Լավ, սիրելի Լոտտե, ես ամեն ինչ կհոգամ ու տեղ կհասցնեմ. Ավելի շատ հանձնարարություններ տվեք ինձ, և որքան կարելի է հաճախ. Միայն մի բան եմ խնդրում ձեզնից. Այն երկտողերի վրա, որ ինձ եք կրում, այլևս ավազ մի ցանեք. Այսօր ձեր երկտողը ես իսկույն շուրթերից դիպցրի, և ավազը ատամներիս տակ գրճ գրճաց.